Počúvate podcast Divadla Jozefa Gregora Tajovského. Literatúra.
Tak a opäť je tu jeden z našich podcastov Divadla Jozefa Gregora Tajovského. Pozdravujem vás, milí diváci a poslucháči. Minulý týždeň sme tu mali dialógy a ako hostia režiséra a umeleckého šéfa Petra Palíka a dnes trochu nazrieme do literárneho kalendára, pretože tento týždeň uplynul presne 125 rokov od narodenia Jozefa Cigera Hronského. Jozef Ciger Hronský je spojený so Zvolenom a to je jeden z dôvodov, prečo sme aj v našom divadle inscenovali rozprávku Smelý zajko. A do javiskovej podoby túto rozprávku zdramatizovala Uršula Turčanová, ktorá na dnes urobila zaujímavý výber z Hronského dobrodružného a inšpiratívneho životopisu. No a tento životopis nám predstaví moja dobrá kolegyňa Janka Pilcová.
Jozef Cíger Hronský a jeho pozoruhodný životný príbeh. V predchádzajúcich podcastoch Línie literatúra sme si pripomínali tvorbu patróna nášho divadla Jozefa Gregora Tajovského. Dnes si pripomenieme ďalšiu výraznú osobnosť, a to Jozefa Cígera Hronského. Obaja spisovatelia majú okrem spoločného krstného mena Jozef viacero ďalších spoločných črt. Obaja sa narodili v Banskobystrickom regióne, Jozef Gregor v Tajove a Jozef Cíger vo Zvolene. Obaja si pre svoju tvorbu zvolili pseudonymy Tajovský podľa rodného Tajova a Hronský podľa rodného Hronského kraja. I keď sa Hronský narodil aj zomrel o 20 rokov neskôr ako Tajovský, oboch ich zastihla Prvá svetová vojna a obaja sa jej zúčastnili ako vojaci. Tajovský na ruskom a Hronský na talianskom fronte. Obaja tiež začínali ako učitelia malých škôl nášho kraja a mali veľkú úctu a lásku k vzdelávaniu. Dnešný medailón Jozefa Cígera Hronského sme pripravili pri aktuálnom februárovom výročí 125 rokov od jeho narodenia. Jeho život bol pozoruhodný a nevšedný. Tajúplne pôsobí už len strohý údaj o jeho narodení a úmrtí. Narodil sa 23. februára 1896 vo Zvolene a zomrel dňa 13. júla 1960 v argentínskom meste Luchán. Ako sa z rodného Slovenska dostal tak ďaleko a do takej exotickej zeme, ako je Argentína? Aj k tejto etape Hronského života sa dostaneme v dnešnom podcaste.
Počúvate podcast Divadla Jozefa Gregora Tajovského.
Príbeh každého z nás začína v detstve a prvé roky života bývajú kľúčové pre našu budúcu osobnosť. Mnohí spisovatelia zachytávajú svoje spomienky na detstvo a výnimkou nie je ani Jozef Cíger Hronský. V autobiografii svoje narodenie žartovne komentuje: Narodil som sa vo februári. Nie tak dávno, ako si ľudia myslia. A vôbec nie tak dávno, ako si myslím sám. Nie je chybou, že som sa narodil, iba to, že narodil som sa vo februári. Február najhoršie obišiel zo všetkých mesiacov, lebo ukrátili ho na dňoch. A ja verím, že február prenáša túto svoju krátkosť na ľudí, čo sú smelí a narodia sa vo februári. Áno, vtedy rodia sa ľudia krátky. Či tak, či onak, krátky. Žiaľ Bohu, mám iba 168 cm, čo naprosto nestačí, aby človek vyčnieval. Vo februári býva najviac pohrebov a vtedy sú najtuchšie fašiangy. Z toho ostalo i vo mne čosi. Často pochovávam dobré i zlé veci a zavše z ničoho nič roztancuje sa mi svet. A vtedy sa nebojím ani sám seba. Povysmievam sa sám, že prisnili sa mi zlé veci. Jozef Cíger sa narodil ako druhé zo siedmých detí Petra Pavla Cígera a Jozefíny Markovej. Detstvo Jozefa Cígera sa veľmi nelíšilo od života detí v chudobných dedinských či mestských rodinách. Jeho otec pracoval na Zvolenskej píle pod Zvolenským zámkom. Neskôr sa chytil stolárčiny a tesárčiny. Bol prísny, ale spravodlivý. A matka zase láskavá a starostlivá. Ako z rozprávky. Samotný Hronský považoval svoje detstvo za bohaté. Na zážitky. Napísal: Nevodila ma guvernantka na prechádzky. Zavše ani pečených zemiakov na stole nebolo dosť. Ale za detstva som bol nesmierne bohatý. Deti z rodiny majiteľa píly museli sedieť za oblokom, keď trochu zadul silnejší vietor. Mali všelijaké šaty a topánky a bledli od závisti, keď ma videli bosého brodiť sa v potoku a schovávať kabát pod most, lebo mi nebol treba. Srdce mi rástlo, keď som im mohol rozprávať, že som pod Raštubňou chytil pstruha. Pod transmisiou v Piline roháča. Ako som sa dostal v zámku až do väznice, kde zatvárali detvianských zlodejov. Ako som ušiel na Sliač na parádu. Ako ma obháňali plotníci na Hrone. Ako valcujú v železiarni plech. Iba to som nepovedal, koľko strachu matka pretrpí, keď ma niet. A ako ma v podvečer vyobšíva. Ale po večeri, keď mal otec nočnú šichtu, posadila si ma vedľa seba a rozprávala mi. Mnoho rozprávala, spievala, čítala a nikdy by som sa jej nebol mohol odmeniť za tie prekrásne večery, i keby ma bola prežila. V septembri 1902 nastúpil 6-ročný Jozef do prvej triedy maďarskej elementárky vo Zvolene. Patril medzi dobrých žiakov, aj keď dlho trvalo, kým si zvykol na školský poriadok, taký odlišný od jeho milovaného pohybu vo voľnej prírode. Po skončení 4-ročnej základnej školy pokračoval na Zvolenskej štátnej mešťanskej škole chlapčenskej. V roku 1907 prestúpil do druhej triedy štátnej maďarskej mešťanskej školy v Krupine, kde sa ich rodina presťahovala. V škole začalo krem iného vynikať vo voľnom maľovaní a rysovaní. V roku 1910 absolvoval s dobrým prospechom Krupinskú mešťanskú školu. V septembri nastúpil do Maďarského kráľovského štátneho učiteľského ústavu pre školy ľudové v Leviciach. I keď ho na chvíľu vábilo pomaďarčiť sa, rýchlo si uvedomil, ktorá reč je jeho materinská, a ostal jej verný. Jeho výtvarné nadanie sa prejavovalo počas štúdií pri maľovaní divadelných kulís, plagátov alebo tanečných poriadkov. Vážne uvažovala aj o výtvarných štúdiách a profesionálnej maliarskej orientácii. To sa síce nenaplnilo, ale výtvarné umenie ho sprevádzalo celým jeho životom. V júni 1914 získal Jozef Cíger vysvedčenie o spôsobilosti na vyučovanie v ľudových školách. Zároveň v tomto roku začína dráma prvej svetovej vojny. Hronský 2 roky učil v Horných Mladoniciach a v Senohrade. V lete 1917 dostáva povolávací rozkaz a je odvelený na taliansky front ako vojak 14. pešieho pluku Rakúsko-uhorskej armády. Zúčastnil sa bojov pri rieke Piave, ale uplatnil sa aj ako kreslič vojenských plánov a nástenných tabúľ. Domov sa vrátil koncom roku 1918, v čase veľkých premien a zrodu Československej republiky. Pokračoval v učení v Senohrade a s chuťou sa pustil aj do organizovania kultúrnych podujatí. Pripravoval divadelné veselohry, pre ktoré sám navrhoval javisko a maľoval kulisy. Keď na fáre našiel horko ťažko jednu hru, doplnil repertoár a napísal vlastnú jednoaktovku. V roku 1919 sa oženil s Annou Valériou Ružinákovou, dcérou majiteľa Krupinskej kníhtlačiarne, s ktorou sa im neskôr narodil syn Juraj. O rok začal učiť v Krupine a v kníhtlačiarni sa nielen priučil tlačiarskému remeslu, ale otvorila sa mu aj možnosť publikovania literárnych prvotín. Jeho prvé publikované práce vyšli v týždenníku Hontianský Slovák. Pod báseň Na nový rok, uverejnenú prvý deň roku 1921, sa podpísal už menom Hronský. Tento pseudonym používal potom stále ako vlastné priezvisko, potvrdené neskôr i úradne. Na margo jeho prvotín napísal Štefan Krčméry. Jozef Ciger Hronský je milým ziskom slovenskej literatúry od prevratu. Skôr ani nemohol do literatúry. Prevrat zastihol ho z volenského rodáka, ledva 20-ročného pri Piave, v cudzom duševnom ovzduší. V novembri 1918 prišiel domov otvárať udivené oči. Odvtedy začala klíčiť mladá, voskrz umelecky kontemplovaná duša a začali vystupovať z nej znamenite videné obrazy slovenského života na dedine, írečité a láskou preniknuté. Hronský vpína sa do reťaze vzácnej, do tej ohnivami, ktorej sú Pasy, Detvan, Reštaurácia, Vlkolínskovci, Báčik z Chocholova, Tázem Vábna, Statky z Metky. Presviečajúc nás, že reťaz, ktorá bola najpodstatnejšou v našej literatúre, nepretrhne sa nikdy. Medzi Hronského najznámejšie diela napísané na Slovensku patria Poviedky, U nás z roku 1923, Domov 1925, Medové srdce 1929, novely, Podpolianske rozprávky z roku 1932, Tomčíkovci 1933, Sedem srdc 1934, romány, Chlieb z roku 1931, Jozef Mak 1933, Pisár Gráč 1940, Na Bukvovom dvore 1944. Historické látky a legendy sú spracované v knihách Kremnické povesti a Sokoliar Tomáš v roku 1932 a Budatínsky Forgáčovci 1939. Známy je aj ako vynikajúci spisovateľ literatúry pre deti a mládež, ktorej sa osobitne venoval v časopise Slniečko ako jeho zakladateľ a dlhoročný redaktor. Na základe kresleného seriálu Jaroslava Vodrášku napísal knihy Smelý zajko 1931 a Smelý zajko v Afrike 1932, ktorými sa zaradil medzi najúspešnejších autorov v žánri zbieracích rozprávok. Tieto princípy rozvinul aj v rozprávkach Budkáčik a Dubkáčik 1932 a Tri múdre kozliatka 1940. Hronského prvotiny nadväzujú ešte na realistické tradície a sú pokračovaním kukučínovského úsmevného a láskyplného pohľadu na slovenskú dedinu. Neskôr však prechádza od klasického realizmu k realizmu so silnými expresionistickými prvkami. Hronský sa v týchto ďalších dielach snažil expresionistickým, zveličeným pohľadom zvýrazniť negatívne, pochmúrne stránky života dedinského človeka. Takéhoto dedinského človeka vykresľuje ako človeka neustále ubíjaného biedou, hladom, vojnou či osobným nešťastím. Zároveň však v tomto ubitom dedinskom človeku videl nezničiteľnú prapodstatu ľudskej spoločnosti. Najznámejším príkladom je jeho román Jozef Mak a jeho známy citát: Nie je pravda, že najtvrdší je kameň, najmocnejšia je oceľ. Ale pravda je, že najviac vydrží na svete obyčajný Jozef Mak. Ďalšími dielami sa už úplne vzdialil od realistických tendencií a stal sa prvým autorom, ktorý vniesol do prózy lyrické prvky. Považuje sa preto za predchodcu a priekopníka lyrizovanej prózy, naturizmu. Keď sa vrátime k Hronského životopisu, zachytíme jeho významný odchod do Martina v roku 1927, kde najprv pôsobil ako učiteľ. Neskoršie sa stal tajomníkom a potom i správcom Matice slovenskej. Hronský sa staral o vybudovanie Slovenskej národnej knižnice v Martine, snažil sa rozvíjať medzinárodné kontakty a šíriť slovenskú kultúru v zahraničí. Na jeho návrh sa uskutočnila v rokoch 1935 až 1936 cesta pracovníkov Matice slovenskej do Spojených štátov amerických za slovenskými vysťahovalcami a krajanskými organizáciami. Ako predseda Matice slovenskej priviedol túto vrcholnú národnú inštitúciu na nebývalý stupeň rozvoja prosperity a naplno rozvinul jej vydavateľskú a výskumnú činnosť. V druhej polovici 30. rokov podľahol v kultúrno-politickej orientácii vplyvu ľudákov, ale vo vlastnej umeleckej tvorbe, okrem niekoľkých výnimiek, nezaujímal krajné nacionalistické postoje. Druhá svetová vojna sa mu stala osudovou. Dalo by sa povedať, že spisovateľ, ktorý nechával postavy svojich diel osudovo trpieť, ich napokon tak trochu napodobnil aj sám. Počas vojnového slovenského štátu ho povstalci ako správcu Matice Slovenskej zavreli do väzenia a hoci ho zakrátko prepustili, po vojne urýchlene emigroval. Slovensko opustil v apríli 1945 z obavy o svoj osud a 3 roky žil v Ríme, kde sa venoval literárnej a maliarskej činnosti. Predstavitelia československých orgánov ho označili za vojnového zločinca a talianska polícia ho na oficiálny príkaz koncom januára 1948 zatkla a uväznila. Priateľom sa podarilo Hronského vyslobodiť, ale musel emigrovať na bezpečnejšie miesto. Vo februári 1948 preto odchádza do Argentíny, ktorá v tom čase ochotne prijímala cudzincov, i keď jeho pôvodným zámerom bolo dostať sa do Spojených štátov amerických. Spomínali sme, že Hronský mal aj výtvarné nadanie a práve tomu bolo najviac osožné po emigrácii. Počas pobytu v Taliansku sa pre neho stal umeleckou inšpiráciou Rím. Zachovalo sa mnoho náčrtov a akvarelov, zachytávajúcich nádherné rímske sakrálne stavby, námestia a uličky. Práve tieto kresby sa stali pre Hronského hlavným prostriedkom na prežitie. Aj v argentínskom meste Luján, nedaleko Buenos Aires, zužitkoval ako prvé svoje výtvarné zručnosti. V textilnej fabrike kreslil dekoratívne návrhy na textílie, vreckovky, záclony a gobelíny. Postupne sa vypracoval a začal vyhotovovať nákresy na úpravy fabrických stavieb. Neskôr navrhoval a projektoval stavebné dekoratívne objekty a zabezpečoval ich realizáciu. K jeho veľkým úspechom v tejto oblasti patrí súkromná kaplnka majiteľa fabriky. Pozoruhodný je jeho cyklus obrazov okenných vitráží Zázračný život panny Márie Luchánskej. Spolu so synom tiež zriadil fotoateliér a opravovňu klavírov. Pokračoval aj v literárnej činnosti, napísal tu romány Andreas Burmeister a Svet na trasovisku. Hronský hľadal cesty zblíženia slovenských kultúrnych síl v emigrácii, najmä založením zahraničnej Matice Slovenskej v roku 1959. Jej hlavné poslanie videl v šírení slovenského slova. Krátko po jej založení, dňa 13. júla 1960, v kruhu rodiny v Lucháne umiera. O jeho smrti nevyšiel na Slovensku ani jeden nekrológ či správa. Jeho túžba vrátiť sa domov sa splnila až po dlhých rokoch. V roku 1993 uložili telesné pozostatky Hronského a jeho manželky Valérie na Národnom cintoríne v Martine. Po páde komunizmu bola Hronského osobnosť rehabilitovaná a opätovne začali vychádzať jeho literárne diela. Pamiatku na Jozefa Cigera Hronského nájdete i v jeho rodnom Zvolene v podobe pomníka uprostred parku na námestí. Jeho dobrodružný život môžete spoznať bližšie z viacerých životopisných kníh a článkov. Jeho dielo je tiež pútavým čítaním s nadčasovým posolstvom. A ak zatúžite aj vy uplatniť svoj literárny talent, vypočujte si na záver odľahčený odkaz, ktorý Jozef Cíger Hronský napísal na margo spisovateľstva. Okolo spisovateľov robieva sa mnoho kriku, ale verte, škoda reči. Knihu napísať, to je veľmi ľahučká vec. Trochu atramentu, trochu fantázie a trochu trpezlivosti. To je všetko.
Počúvali ste podcast Divadla Jozefa Gregora Tajovského.